มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีซึ่งมีทั้งหมด150บทนะครับชื่อในภาษาฮีบรูก็แปลว่าสรรเสริญหรือหนังสือแห่งการสรรเสริญผู้เขียนก็มีหลายคนบางท่านก็เขียน1บทบ้างหรือหลายบทบ้างครับแต่มีถึง73บทที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ดาวิดผู้ทรงเป็นผู้เขียนสดุดีไพเราะของอิสราเอลครับนอกจากนั้นก็มีท่านโมเสสโซโลมอนบุตรของโคราอาสาบเฮมานอาธาเฮเซคียาเนื้อหาหลักของพระธรรมสดุดีครับก็เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เด่นตลอดหนังสือเล่มนี้ครับคำสำคัญก็คือคำว่าฮาเลลูยาหมายถึงสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาได้กลายเป็นสำนวนของคริสเตียนเป็นสำนวนที่ควรจะทำให้อารมณ์ของเราพองโตขึ้นมาครับต้องบอกว่าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าหนังสือสดุดีก็แบ่งตามหนังสือเบญจบรรณของท่านโมเสสคือมีตอนปฐมกาลตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่41ตอนอพยพบทที่42ถึง72ตอนเลวีนิติบทที่73ถึง89ตอนกันดารวิถีบทที่90ถึง106และตอนเฉลยธรรมบัญญัติบทที่107ถึง150เมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาถึงพระธรรมสดุดีบทที่16ข้อ1ครับบทที่16ถึงบทที่24นี้นะครับเป็นตอนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันครับอยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่16ถึง24บทที่16ให้บทเพลงของเราเรื่องการฟื้นขึ้นพระชนของพระคริสต์เป็นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ความหมายของสดุดีนี้เกี่ยวข้องกับพระเมสสิยาห์นั้นชัดเจนมากตามคำพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันธสัญญาใหม่ตามที่เราได้เห็นต่อไปครับข้อหนึ่งบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ผู้เขียนบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์เป็นภาพที่งดงามของพระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์เป็นภาพที่ดาวิดและเราที่เป็นคริสตชนเชื่อว่าพระองค์จะกลับมาอีกครั้งนะครับและเป็นที่ลี้ภัยโดยเฉพาะในช่วงที่ประสบวิกฤตการณ์หรือการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตที่จะมาถึงครับวันนี้เรามาดูกันนะครับจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับ1971ซึ่งก็เป็นฉบับที่คริสเตียนนิยมเป็นฉบับมาตรฐานนะครับในหน้า1061บทที่16หัวข้อเขียนว่าส่วนมรดกอันดีมิทามบท1ของดาวิดข้อ1ผมได้อ่านไปแล้วนะครับเราดูที่ข้อ2ข้าพระเจ้าทูลพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์นอกเหนือพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่มีดีเลยถ้าใครเคยนั่งรถเดินบนภูเขาหรือนั่งที่ชายหาดมองธรรมชาติรอบตัวมองท้องฟ้าโดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่เห็นดวงดาวมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนมองแล้วนี่ก็ต้องนึกนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคริสตชนนึกถึงพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างนึกถึงพระคริสต์พระผู้ไถ่เคยอธิษฐานหรือเคยพูดอย่างนี้กับพระองค์หรือไม่ครับเรามีพระเจ้าพระบิดาผู้สร้างเราตามพระชายาของพระองค์ผมคิดว่าพระเจ้าพอพระทัยที่รอมาหาพระองค์และบอกว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้บอกกับพระองค์อย่างนี้หรือไม่ผมหวังว่านะครับเราทุกคนที่เป็นคริสตชนเนี่ยเมื่อมองธรรมชาติถึงการทรงสร้างก็จะนึกถึงพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ22 23บอกว่าเมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์จะฆ่าพระองค์จะฆ่าข้าพระองค์กล่าวพระเจ้าในนามของพระองค์ได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่รู้จักเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราคนเหล่านี้เรียกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าแต่ว่าไม่ได้รู้จักพระองค์ผมหวังว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อเราเรียกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเราก็ต้องให้พระองค์เป็นพระเจ้าหรือพระผู้สร้าง ของเรา
ครับ
ข้อ3บอกว่าวิสิทธิชนในแผ่นดินเป็นผู้ประเสริฐเป็นพวกที่ข้าพเจ้าปีติยินดีเป็นพวกที่ข้าพเจ้าปีติยินดีด้วยพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อธรรมิกชนนี่เป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ใช่มีกันทุกคนนะครับตามข้ออธิบายต่อไปในข้อ4แต่บรรดาผู้ที่เลือกพระองค์อื่นความทุกโศกของเราของเขาก็ทวีขึ้นข้าพเจ้าจะไม่เทเลือดออกบูชาเหมือนกับเขาเหล่านั้นหรือริมฝีปากของข้าพเจ้าจะไม่ออกชื่อพระนั้นในสมัยที่ผู้เขียนนะครับเขียนพระธรรมสดุดีคือกษัตริย์ดาวิดเนี่ยก็มีพระเจ้าอื่นที่ต้องบูชาด้วยพิธีบูชายัญต้องมีการฆ่ามนุษย์นะให้บูชายัญครับก็ไม่ใช่อย่างนั้นสมัยของดาวิดก็มีพระดาโกนและพระบาอัลพิธีบูชายัญหรือการนมัสการเนี่ยเป็นที่หวาดเสียวนะครับต้องเอาคนเป็นๆ เนี่ยมาบูชายัญนั่นก็คือสิ่งที่คนที่เขานับถือพระในสมัยของดาวิดคือพระดาโกและบาอันเขาเชื่อกันครับในข้อนี้บอกไม่ใช่ข้าพเจ้าจะไม่เทเลือดออกบูชาอย่างนั้นนะครับข้อ5ข้อ6พระเจ้าทรงเป็นองค์ที่ข้าพเจ้าเลือกพระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่นเป็นที่ที่ร่มรื่นข้าพเจ้ามีมรดกที่ดีพระเจ้าทรงเป็นองค์ที่ข้าพเจ้าเลือกพระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้พระคริสต์ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ในโลกที่มีความบาปและความโศกเศร้าพระองค์เป็นคนแปลกหน้าในโลกนี้พระองค์เป็นปรีในองค์พระเยโฮวามีสันติสุขและความปราบปลื้มในชีวิตของพระองค์หลายคนได้รับการอวยพรจากพระเจ้าด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการซึ่งเขาไม่เคยได้รับพวกเขาไม่ได้รับอะไรนักพระองค์ต้องการให้เราเปรมปรีกับชีวิตนะครับพระองค์ต้องการให้เราเปรมปรีกับชีวิตพระคริสต์ตรัสว่าเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ10พระคริสต์ยังตรัสด้วยว่านี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ11พวกเราบางคนยินดีบางเวลาแต่ไม่ใช่ตลอดเวลาเราต้องมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความยินดีตลอดเวลานะครับข้อ7ข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้าในกลางคืนจิตใจของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้าข้อนี้สำหรับผมเนี่ยผมต้องนึกถึงและทบทวนอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงที่ประสบภาวะวิกฤตซึ่งก็มีหลายครั้งในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตในแต่ละวัยนะครับตั้งแต่เด็กมาวัยรุ่นผู้ใหญ่มีครอบครัวและต่อไปครับแต่ละช่วงก็จะมีเรื่องวิกฤตเข้ามาอยู่เรื่อยๆบางครั้งนี่ทำให้นอนไม่หลับถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับบางครั้งนี่เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจครับที่เป็นอย่างนั้นก็โอเคครับโอเคนี่ก็คือสภาพปัญหาที่เจอหรือความทุกข์ที่เผชิญนี้มันหนักเราก็เป็นคนธรรมดาใช่ไหมครับก็ต้องทุกเป็นเรื่องปกติและอาจจะนึกถึงความสามารถของตนเองพึ่งตัวเองมากในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยหลายครั้งหลายหนเนี่ยมันต้องบอกว่าที่สุดของกำลังมนุษย์นี่เหมือนกับจนตรอกก็ทำให้นอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับเนี่ยคิดถึงอะไรนะครับในช่วงนั้นผู้เขียนสดุดีตอนนี้นะครับในข้อเจ็ดบอกว่าคิดถึงพระเจ้านี่คือสิ่งที่ผมได้รับนะครับสอนใจผมเองอย่างมากครับคิดถึงพระเจ้าเรามาถึงข้อที่อ้างถึงในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับตั้งแต่ข้อ8ถึงข้อ10ข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับทางเบื้องขวาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็ปรีดาร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วยเพราะพระองค์มิได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนผู้ตายหรือให้ธรรมิกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้นข้อ8ถึงข้อ10ที่ผมอ่านมานี้ครับเป็นสรุปดีเกี่ยวกับการฟื้นคืนประชนของพระคิดนี่คือหัวใจของคำเทศนาของท่านเปโตรในวันเพนเทคอสต์เพราะกษัตริย์ดาวิดได้ทรงกล่าวถึงพระองค์ว่าข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะว่าพระองค์ประทับที่มือขวาของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะมิได้หวั่นไหวเพราะฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปล่งปีอันหนึ่งร่างกายของข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความไว้วางใจด้ว วยความไว้ใจเพราะพระองค์จะไม่ทรงละข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบทางแห่งชีวิตแล้วพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมต่อพระพักของพระองค์เป็นคำพูดของท่านเปโตรในวันเพนเทคอสต์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พี่น้องคริสเตียนครับเรามีใจกล้าที่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายถึงดาวิดบรรพบุรุษของเราว่าท่านสิ้นชีวิตแล้วฝังไว้และอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่จนทุกวันนี้ท่านเป็นผู้เผยพระชนะและทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้แก่ท่านด้วยพระปฏิญาณว่าพระองค์จะทรงประทานผู้หนึ่งในวงศ์ตระกูลของท่านให้ประทับบนพระที่นั่งของท่านกษัตริย์ดาวิดก็ทรงล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนของพระคริสต์ว่าพระเจ้ามิได้ทรงละพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งพระมังสะของพระองค์ก็ไม่เปื่อยเน่าไปข้อความเต็มๆนะครับปรากฏในกิจการบทที่2ข้อ25ถึง31เป็นคำพูดของเปโตรได้บอกไว้อย่างชัดเจนถึงสดุดีบทที่16ข้อ8ถึงข้อ10ที่ผมได้อ่านมานี่ครับได้เล็งถึงหรือว่ากล่าวถึงการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ท่านเปโตรยังพูดในวันเพนทีคอสต์ด้วยว่าพระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในข้อนี้เหตุฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าและครั้งพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาพระองค์ได้ทรงเทฤทธิ์เดชนี้ลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นแล้วว่าได้เห็นแล้วเหตุว่าท่านดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์แต่ท่านได้กล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของเจ้าอยู่ใต้เท้าเจ้าเหตุฉะนั้นให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งปวงทราบแน่นอนว่าพระเจ้าได้ทรงยกเยซูนี้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขนนั้นทรงตั้งขึ้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์จากพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ32ถึง36นะครับแน่นอนว่าสดุดีบทนี้ครับคือบทที่16กล่าวถึงการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์นอกจากนี้ครับท่านเปาโลก็ยังอ้างจากสดุดีบทที่16นี้ด้วยในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อ35ถึง37อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะพระองค์ตรัสไว้ในที่อื่นว่าพระองค์จะไม่ให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์ประสบความเน่าเปื่อยฝ่ายดาวิดเมื่อได้ปฏิบัติในคราวอายุของท่านตามพระทัยของพระเจ้าและได้ล่วงหลับไปแล้วและต้องฝังไว้กับบรรพบุรุษของท่านก็เน่าเปื่อยไปแต่พระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมานั้นไม่ได้ประสบความเน่าเปื่อยเลยอาจารย์เปาโลบอกนะครับจากกิจการบทที่13ก็35ถึง37นี่เป็นสดุดีเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์คือบทที่16นี้นะครับสิ่งที่เรามีในบทนี้นั้นพิเศษมากครับในข้อ8เรามีชีวิตของพระคริสต์ข้าพเจ้าตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับทางเบื้องขวาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวนั่นคือเส้นทางชีวิตของพระองค์และก็เป็นเส้นทางที่เราต้องเดินตามด้วยครับในข้อ9เรามีการสิ้นพระชนของพระคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นจิตใจข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณก็ปรีดาร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วยพระองค์คือพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนบนกางเขนนั้นโดยรู้ว่าพระเจ้าจะทำให้พระองค์ฟื้นคืนพระชนขึ้นมาครับและเราก็มีการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ในข้อ10ครับเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนผู้ตายหรือให้ธรรมิกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้นและเราก็มีการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระคริสต์ในข้อ11ด้วยพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดอย่างที่พี่น้องคริสเตียนได้เห็นได้ฟังนี่เป็นบทสดุดีเรื่องการฟื้นคืนพระชนที่ยอดเยี่ยมมาและได้อ้างถึงในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่การฟื้นพระชนของพระคริสต์ได้พยากรณ์ไว้อย่างแน่นอนในพระธรรมสดุดีนะครับก่อนที่พระองค์จะประสูติประมาณ 1,000 ปีเกี่ยวกับพระเมสยาที่ยิ่งใหญ่ท่านนี้ครับเราก็จบสดุดีบทที่16นะครับบทที่17ในพระคัมภีร์เขียนว่าคำอธิษฐานเพื่อให้พ้นจากการถูกกดขี่คำอธิษฐานของดาวิดหัวเรื่องใหญ่ของบทที่17ก็คือคำอธิษฐานของดาวิดเมื่อมีอันตรายใหญ่ บทที่17เรียกว่าคำอธิษฐานของดาวิดแต่ว่าเขียนในเหตุการณ์ช่วงไหนดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์จากประสบการณ์ของดาวิดในถิ่นทุรกันดารเป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์ซาอูลและทหารของซาอูลติดตามมาและเกือบจะจับดาวิดได้บทที่17นี้ทำให้เห็นการวางใจพระเจ้าของดาวิดแต่ในที่สุดบทนี้ก็เล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือว่ากล่าวถึงพระคริสต์ด้วยบทนี้ยังสามารถเป็นคำอธิษฐานสำหรับเราในวันนี้ด้วยนะครับเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับท่านกษัตริย์ดาวิดสถานการณ์ที่มันทุกข์ยากกังวลกลัวหรือว่ามีอันตรายเมื่อเราศึกษาบทนี้ให้เราระลึกว่าเรากำลังดูสดุดีที่กล่าวเป็นคำพยากรณ์ถึงพระคริสต์ครับข้อ1ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสดับความฝ่ายยุติธรรมทรงฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์ขอทรงเงียบประการฟังคำอธิษฐานจากริมฝีปากที่ไม่มีการหลอกลวงของข้าพระองค์นี่เป็นคำอธิษฐานของดาวิดคงจะเป็นช่วงเวลาเมื่อกษัตริย์ซาอูลติดตามดาวิดนะเพื่อจะเอาชีวิตพูดง่ายๆคือฆ่าให้ตายทำให้ตายด้วยการฆ่าชีวิตของดาวิดอยู่ในอันตรายคำอธิษฐานออกมาจากใจของดาวิดดาวิดได้เขียนสิ่งที่อยู่ในใจของพระองค์ออกมาเป็นสรุปดีข้อนี้ครับไม่มีการเสแสร้งในนี้มีแต่ความจริงใจในสิ่งที่ได้เขียนหรือว่าได้ตรัสออกมาข้อ2ขอให้การชนะความของข้าพระองค์มาจากพระองค์ขอภายในของพระองค์ทรงเห็นสิ่งที่ยังทำดาวิดเต็มพระทัยที่จะให้พระเจ้าทำทุกสิ่งที่เหมาะสมขอพระเนตรของพระองค์ทรงเห็นสิ่งที่ยังทำขอพระเนตรของพระองค์คือของพระเจ้าเห็นสิ่งที่ยังทำผมเองว่าไปแล้วนะครับส่วนตัวก็ไม่อยากขอความที่ยังทำจากพระเจ้าเพราะกลัวนะครับเราก็บกพร่องแต่อยากจะขอความเมตตาครับความเมตตาและคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่นะครับต้องการความเมตตาข้อ3เมื่อพระองค์ทรงลองจิตใจของข้าพระองค์และเสด็จเยี่ยมข้าพระองค์ในเวลากลางคืนเมื่อทรงทดสอบข้าพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ทรงพบความอธรรมในข้าพระองค์เลยปากของข้าพระองค์ก็มิได้ละเมิดผู้เขียนพูดถึงคำอธิษฐานซึ่งไม่ได้ออกมาจากริมฝีปากที่หลอกลวงครับเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบของพระคริสต์ในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ22บอกว่านะครับพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลยและไม่ได้ตรัสคำเท็จเลยอาจารย์เปโตรกล่าวถึงพระคริสต์ต่อไปว่าเมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงมากรายแต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมจากพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ23นะครับข้อ4ด้วยกิจการของมนุษย์โดยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับทางแห่งคนทารุณโหดร้ายสังเกตคำว่าทารุณโหดร้ายครับคนทารุณโหดร้ายนะครับคือใครคือซาตานซาตานอยู่ในโลกนี้คริสเตียนทุกคนต้องระวังตัวครับความชั่วร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะดาวิดอยู่ในอาณาเขตของศัตรูดาวิดทราบสิ่งนี้ครับเมื่อซ่อนตัวหลบหนีจากการไล่ล่าของกษัตริย์ซาอูลพระคริสต์ตรัสกับคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามันว่าเรารู้จักที่อยู่ของเจ้าเรารู้ว่าที่นั่งเรารู้ว่าที่นั่งของซาตานอยู่ที่ไหนเจ้ายึดนามของเราไว้มั่นและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อันธิพาผู้เป็นพยานที่ซื่อสัตย์ของเราต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่จากพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อ13พระคริสต์ไม่ได้ติดบ่วงของซาตานอย่างที่พวกเรามาจะติดบ่วงของซาตานสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
เรียนรู้ความรัก